Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Nakon što se susreo sa francuskim i srpskim predsjednikom Makronom i Vučićem, predsjednik Kosova Hašim Tači u razgovoru za naš program odgovara na pitanje kada očekuje dogovor o budućim odnosima Srbije i Kosova.
Što pre to bolje, ali može da se desi i u narednim mjesecima.
Zaključke koje je utorak rano ujutro usvojila Narodna skupština Republike Srpske komentariše kolumnista Dragan Bursać.
A svima je jasno da je to jedna papazjanija, da je to bila jedna predstava, čak nije bila ni predstava za narod, to je bila predstava da se vidi ko je ko u skupštini. Zaista je pravo pitanje ko će provesti te silne zaključke. Šta je ako se provedu, mada je nemoguće provesti to.
Vojnopolitički komentator Vlado Radulović o hapšenju zbog sumnje na krađu tehnologije iz fabrike municije Prvi Partizan.
Upravo očito pokušaj da se dođe do takvih podataka kako bi došlo do nelegalnog prenosa znanja i tehnologija da bi se te neke druge firme počele proizvodnje takvih proizvoda.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron sastao se sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Parizu u sklopu Pariškog mirovnog foruma. Kako je saopšteno iz kosovskog predsjedništva, predsjednik Tači je na ovom sastanku potvrdio da je Kosovo spremno da nastavi dijalog sa Srbijom u potrazi za mirovnim sporazumom koji će doprinijeti recipročnom priznanju i članstvu u Ujedinjenim nacijama, otvarajući tako put razvoja Kosova i integraciju u NATO i Evropsku uniju. I predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić susreo se po dolasku u Pariz na drugi mirovni forum sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Komšić je tom prilikom rekao Macronu da njegova izjava o Bosni i Hercegovini kao tempiranoj bombi zbog opasnosti od povratnika sa stranih ratišta ne odgovara stvarnom stanju, te da je ta rečenica francuskog predsjednika izazvala dosta uznemirenosti u BiH. Gana je povukla svoje preuranjeno priznanje Kosova, saopštili su iz ove zapadnoafričke zemlje, prenijela je AFP agencija. Vlada Gane je odlučila da povuče priznanje Kosova kao nezavisne zemlje, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Charles Oviredu za AFP u ponedjeljak. Oviredu je također rekao da su razlozi o povlačenju pojašnjeni Srbiji u pismu. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije saopštilo je ranije da je Republika Gana povukla priznanje Kosova. Savjetnik odlazećeg šefa diplomatije Jetlir Zubera izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je ovo nastavak prljave kampanje Ivice Dačića na čemu ne vrijedi gubiti vrijeme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evo Morales došao je u Meksiko, zemlju koja mu je odobrila azil, nakon što je podnio ostavku na mjestu predsjednika Bolivije usred protesta zbog izbornih prevara. Na Twitteru je napisao da ga napuštanje Bolivije boli, ali da će se vratiti sa više snage i energije. Meksički ministar vanjskih poslova Marcelo Ebrard u utorak je na preskonferenciji događaj u Boliviji opisao kao državni udar i ukazao na umješanost vojske u Moralesu ovu odluku da podnese ostavku. U međuvremenu komandant vojske Bolivije naredio je trupama da podrže policiju koja se sukobila sa pristalicama Moralesa. U sukobima je povrijeđeno oko 20 osoba. Španska vladajuća stranka socijalista i ljevičarska Unidas Podemos, odnosno Ujedinjeni Možemo, postigli su progresivni koalicioni sporazum u nastojanju da nakon drugih ovogodišnjih izbora napokon oforme vladu. Nakon što do septembra vladajuća stranka vršioca dužnosti premijera Pedra Sančeza nije uspjela da oformi vladu, raspisani su novi izbori. Sančezova Španska socijalistička radnička partija osvojila je 120 od 350 mandata u Donjem domu parlamenta, a Unidas Podemos stranka osvojila je 35 mjesta. Uprkos postignutom koalicionom sporazumu, ove dvije stranke ipak neće imati dovoljno mandata za formiranje vlade, te će morati tražiti dodatne saveznike. Izrael je u vazdušnom udaru ubio jednog od najviših zapovjednika militantne grupe u pojasu Gaze. Baha Abu al-Ata, vođa militantne organizacije Palestinski islamski džihad, poginuo je zajedno sa suprugom kada je raketa pogodila njihov dom. Palestinski islamski džihad, kojeg podržava Iran, druga je najveća militantna grupa u Gazi i izvršila je mnoge raketne napade na Izrael.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je u razgovoru za naš program rekao da se dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije treba nastaviti bez uslovljavanja, te da je bolje što prije postići sporazum. On se u utorak u Parizu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem uz prisustvo francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Razgovarala Amra Zeneli.
Ne kodrte organizimeve te porumite počes kto ne Pariz.
U sklopu organizacije Mirovnog foruma u Parizu predsjednik Francuske Macron je preuzeo inicijativu danas da održi trilateralni sastanak između mene kao predsjednika Kosova i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Cilj sastanka je bio potvrđivanje potrebe za dijalog Kosova i Srbije, obnova ovog procesa i eventualna mogućnost postizanja konačnog sporazuma između dve nezavisne i suverene države, uz potencijalnu mogućnost da Kosovo bude deo Ujedinjenih nacija. Visoko cenim posvećenost i odlučnost predsjednika Makrona kao jednog od snažnijih rukovodilaca Evropske unije i sveta da olakša ovaj proces. Prema tome, mislim da je to bila poruka za mir, za međususedsku saradnju, za euroatlantsku budućnost Kosova, ali i za evropsku budućnost za ceo region Zapadnog Balkana. Verujem da će predsjednik Makron zajedno sa ostalim globalnim akterima, sa Sjedinjenim Državama i ostalim evropskim akterima, uključujući i NATO, uspjeti da olakšaju buduće takve procese za postizanje konačnog mirovnog sporazuma Kosova i Srbije kao preduslova za mir i stabilnost celog Zapadnog Balkana.
Da li je postignuta neka saglasnost kada će se dijalog nastaviti i da li će ukidanje takse od 100% Srbiji i dalje biti uslov za nastavak dijaloga?
Važno je da dijalog treba da se nastavi i to je zajednička konstatacija svih globalnih aktera, ali i nas lokalnih. Da, dijalog treba da se nastavi bez ikakvog uslovljavanja.
Da li je predsjednik Srbije Vučić naveo ukidanje takse kao uslov za nastavak dijaloga?
Naglašavam, mir, stabilnost i sporazum treba da se postignu bez uslovljavanja, a ne okrivljujući jedni druge i žaleći se jedni na druge ili govoreći o prošlosti. Trebamo gledati i graditi bezuslovnu budućnost, slobodnu budućnost sa evropskom perspektivom.
Gospodine Tači, kakav je stav predsjednika Makrona u odnosu na dijalog Kosova i Srbije?
Postoji potpuno odlučnost predsjednika Makrona da unapredi ovaj proces kao evropsku potrebu i kao evropski uslov i kriterijum. Na kraju krajeva, i Nemačka i Francuza su bili u žestokom sukobu sa mnogim žrtvama, ali primjer Francuske i Nemačke može biti najbolji i za Kosovo i za Srbiju kako bi se okončali konflikti u cilju mira, razvoja i boljih života za ljude.
Kako vidite svoju ulogu u ovom procesu u budućnosti, budući da su pobjedničke partije Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova saopštile da će one kao buduća vlada voditi dijalog sa Srbijom?
Kosovo treba da bude jedinstveno, ujedinjeno kako je uvijek bilo naspram Srbije. Ujedinjeni kao politički spektar ćemo uspjeti. Prema tome, kao predsjednik države pozivam sve da budu mudri i da objedine energiju naspram jednog procesa koji neće biti lak. Iz tog razloga moja uloga će biti ustavna, zakonska, na osnovu građanskog legitimiteta.
Da li vi očekujete da će buduća vlada ukinuti taksu Srbiji?
Verujem da će sve institucije biti fokusirane u službi građana radi jednog boljeg života. Naš život se ne svodi na odnose sa Srbijom, već na izgradnju i razvoj Kosova. Napredak, nova radna mesta, nove perspektive, demokratske reforme i evropsku budućnost. Mi ne možemo svu snagu da fokusiramo samo na dijalog sa Srbijom. To je jedno od pitanja, ali važno i neizbežno.
Kada očekujete postizanje konačnog sporazuma u dijalogu između Kosova i Srbije?
Što pre, to bolje, ali može da se desi i u narednim mesecima.
slobodnaevropa.org.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je noćas 20 zaključaka, među kojima se najavljuje referendum u slučaju nasilnog uvođenja BiH u NATO, donošenje novog ustava Republike Srpske, odbacuju se odluke i nadležnosti visokog predstavnika, te se najavljuju i potezi za vraćanje nadležnosti RS-a. Detaljnije Milorad Milojević.
A svima je jasno da je to jedna papazjanija, da je to bila jedna predstava, čak nije bila ni predstava za narod. To je bila predstava da se vidi ko je ko u skupštini. Zaista je pravo pitanje ko će provesti te silne zaključke. Šta je ako se provedu, mada je nemoguće provesti to?
Kaže za Radio Slobodna Evropa kolumnista portala Buka Dragan Bursać, komentarišući zaključke Narodne skupštine Republike Srpske donesene na posebnoj sjednici u utorak rano ujutru. Istovremeno profesor ustavnog prava Nurko Pobrić podsjeća da su u Narodnoj skupštini Republike Srpske i ranije usvajane rezolucije i zaključci koji nisu imali većeg političkog uticaja.
Ako ti zaključci samo ostanu kao neka moguća politička opredjeljenja, oni sami po sebi neće proizvoditi nikako pravno djelovanje. Mogu naravno dodatno iskomplicirati političku situaciju u Bosni i Hercegovini u onoj mjeru u kojoj ona sama po sebi sada komplikovana. To će se vjerojatno desiti. Međutim, pravni učinci tih zaključaka u smislu vraćanja nadležnosti, u smislu, kako su oni to nazvali, neprimjenjivanja bonskih ovlaštenja koja se u suštini ni ne primjenjuju, dakle već dugo vremena, to mislim da gledajući pravno nema nikakve pravne učinke, niti će proizvesti pravne učinke.
Navodi Pobrić, koji smatra da se Ustav Bosne i Hercegovine pogrešno tumači i kada se spominje pravo na samoopredjeljenje.
To je pravo na samoopredjeljenje samo u vidu unutrašnjeg vida, a ne i pravo secesije, jer Ustav Bosne i Hercegovine ne predviđa pravo secesije. Niti međunarodni sporazumi o ljudskim pravima koji su sastavni dio sporazuma, oni ne predviđaju pravo secesije. Pravo secesije po međunarodnom pravu koristi se samo u situaciji ako je jedna etnička grupa, nacionalna, rasna i tako dalje, koja je na teritoriji određene države toliko diskriminirana, da ne može da učestvuje u vlasti, onda je to krajnja mjera da se jedan dio te države učini secesiju, što u slučaju Republike Srpske apsolutno nije tačno. Po čemu su oni diskriminirani?
To što opozicija nije glasala za usvojene zaključke, za Pobrića predstavlja činjenicu da u Republici Srpskoj nema jedinstvenih stavova oko toga šta se traži u usvojenom tekstu, već se radi samo o stavu vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata i stranaka u koaliciji sa tom strankom. Problem je što, po mišljenju Dragana Bursaća, ovakvi zaključci samo dodatno produbljuju mržnju i netrpeljivost u Bosni i Hercegovini.
Da, osnovni cilj ovih reality performera je upravo to, posticanje mržnje. Ja ne vjerujem da oni mogu izazvati rat u nekom bilo kakvom obimu, a s druge strane mržnje im treba za dobijanje glasačkog tijela, za strah, za mobilisanje ljudi na tom emotivnom planu i na kraju krajeva da bi se na neki način, jeli, u budućnosti mogli prebrojati u vezi nacionalnih krvnih zrnaca, što će opet pokazati izbori.
U opoziciji u Republici Srpskoj smatraju da je posebna sjednica bila bespotrebna i stvarno iskazivanje nezadovoljstva zbog neformiranja vlasti na nivou Bosni i Hercegovine. Poslanik u klubu Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Nebojša Vukanović.
I očekujemo da aktualna većina, koliko od nove godine počne sprovoditi ove zaključke, da povratimo izgubljene nadležnosti i da napokon vidimo te prve korake ka nezavisnosti, referendumu i samoopredjeljenju Republike Srpske. Juče sam mu rekao, i one vidjeli ste ustao kad sam počeo da govorim, da se igra s opasnim stvarima i potezanje stalno priče, blokiranje vlasti u Sarajevu i potezanje priče o samoopredjeljenju može dovesti samo do nekog Daytona 2 ili do nekih radikalnih mjera u kojima Republika Srpska može još više da se razvlasti.
Očekuje se i stav iz kancelarije visokog predstavnika o usvojenim zaključcima u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nacrt godišnjeg nacionalnog programa BiH po deveti put je skinut sa dnevnog reda sjednice Vijeća ministara BiH. Ministri iz Republike Srpske kažu kako imaju jedinstven i jasan stav i da o ovom dokumentu ne žele raspravljati. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Godišnji nacionalni program Bosni i Hercegovine za NATO 9 puta uvršten i isto toliko puta skinut sa dnevnog reda. Dokument je skinut na zahtjev ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića. Akcioni plan predstavlja program pomoći praktične podrške i konsultacija namijenjen pripremama zemalja za članstvo u NATO-u. Pripreme i reforme uključuju 5 oblasti: političku i ekonomsku, odbrambenu i vojnu, finansijsku, sigurnosnu i pravna pitanja. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, riječ je o materijalu zbog kojeg još od decembra 2018. godine političke stranke koje imaju većinu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine nisu uspjele formirati Vijeće ministara BiH s obzirom na to da se Savez nezavisnih socijaldemokrata protivi usvajanju ANP-a. Vojni analitičar Đuro Kozar smatra da neusvajanje ovog materijala pokazuje da BiH političari, naročito oni iz Republike Srpske, nisu spremni prihvatiti reforme koje su obuhvaćene ovim dokumentom.
Taj plan nije samo tehnička stvar, on podrazumijeva niz reformi koje očito ne idu u prilog manjem BiH entitetu Republici Srpskoj. Nije tu samo riječ o vojsci i policiji. Tu ima niz reformi koje se odnose na rad parlamentarne skupštine i jačanje državnih kapaciteta BiH. Zatim, riječ o ekonomiji, riječ o ljudskim pravima.
Dan uoči sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš pozvala je kolege u Vijeću ministara da podrže godišnji nacionalni plan. Kaže kako je plan kvalitetna osnova da se preuzme odgovornost za implementiranje izbornih rezultata.
Jer ANP je dokument koji smo mi u Bosni i Hercegovini pripremili, vodeći računa o 5 poglavlja koje treba u narednom periodu na neki način kroz reformske procese voditi.
Međutim, godišnji nacionalni program nije sporan samo za Savez nezavisnih socijaldemokrata. Ni aktualni politički predstavnici iz Republike Srpske u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, predstavnici Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa, koji su sad već u tehničkom mandatu, ne žele usvojiti ovaj dokument i proslijediti ga u sjedište NATO-a. Ovakav pristup u praksi blokira usvajanje godišnjeg nacionalnog programa i u predsjedništvu BiH, jer uvijek postoji mogućnost da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon usvajanja proglasi ANP destruktivnim po vitalni interes BiH entiteta Republika Srpska. Dodik je ovakav scenario i više puta najavljivao. Dok se ovaj dokument ne usvoji i ne pošalje u NATO, predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović neće dati saglasnost kandidatu Saveza nezavisnih socijaldemokrata za poziciju predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na ovakvu odluku predsjednik SNSD-a te član predsjedništva BiH Milorad Dodik odgovorio je blokiranjem rada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja od dana konstituisanja nije usvojila niti jedan zakon. Za razliku od Bošnjaka i Srba, politički predstavnici Hrvata u Bosni i Hercegovini, prije svega Hrvatska demokratska zajednica, smatra kako ovaj dokument nije ključan za formiranje vlasti, da ga treba ostaviti po strani. Njima je prioritet dogovor oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. I tako već više od godinu od održavanja općih izbora u ovoj državi, političke prilike u Bosni i Hercegovini se vrte u krug. Dok zastupnici uzimaju plate, a parlament ne zasjeda, otvara se pitanje da li NATO savez pod svojim okriljem uopće želi državu kakva je Bosna i Hercegovina. Analitičar Đuro Kozar napominje da ovaj savez ne predstavlja samo vojni.
Bosna i Hercegovina koja je nepospeljena, nesređena, koja je nefunkcionalna, da li on još želi u svoje redove, jer u pravilu NATO ne želi sa državom koja uđe da unese njene probleme. On želi situaciju koja je čista u državi koju prima i koja je postigla sve najviše standarde, ne samo kad je riječ o vojsci, nego kad je riječ o svim društvenim aspektima.
Američka administracija već je u nekoliko navrata upozorila BiH političare na važnost dostavljanja ANP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Dvojica radnika prvog partizana iz Užica, bivši inženjer te fabrike i državljanin Sjeverne Makedonije, uhapšeni su zbog sumnje na zloupotrebu i primanje mita, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Institucije Sjeverne Makedonije kažu da još uvijek nisu obavještene o privođenju njihovog državljanina. Slušamo Zorana Glavonjića.
Više javno tužilaštvo saopštilo je da su uhapšeni BG iz Užica, bivši inženjer u prvom partizanu, NI iz Požege, konstruktor u pogonu za alate i mašine u toj fabrici, i MM iz Užica, projektant mašina, kao i državljanin Severne Makedonije koji je vlasnik Ars grupe iz Skoplja. Njima se stavlja na teret da su krivična dela izvršili prodajom projekata i drugih dokumenata koji pripadaju prvom partizanu iz Užica, a odnose se na proizvodnju oružja i municije. Oni su osumnjičeni za zloupotrebu položaja odgovornog lica i davanje mita, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva. Iz fabrike Prvi partizan i Ministarstva odbrane Srbije, nakon osnovnog saopštenja tužilaštva, nije bilo dodatnih informacija o ovom slučaju. Vlade Radulović, vojno-politički komentator, pretpostavlja na osnovu saopštenja tužilaštva i nezvaničnih informacija iz pojedinih medija da se radi o mogućem prikupljanju informacija za proizvodnju van Srbije.
Simptomatično je što se ovdje, bar prema zasadašnjim najavama, govori o kalibru 12,7 mm. Taj metak je izuzetno tražen, širom sveta rasprostranjen, jako je dobar kalibar, upravo hoću da pokušaj da se dođe do takvih podataka kako bi došlo do nelegalnog prenosa znanja i tehnologija, da bi se te neke druge firme počele proizvodnju takvih proizvoda. Uvijek je lakše prosto doći na nelegalan način i jeftinije nego li osvajati tu tehnologiju proizvodnje sopstvenim kapacitetom.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva hapšenja su izveli Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Bezbednosno-informativna agencija i Vojno-bezbednosna agencija. Saopštilo je to tužilaštvo navodeći da je osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 sati i da će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužiocu radi saslušanja. Vojno-politički komentator Vlade Radulović kaže da je značajno što su bezbednosne službe na vreme otkrile potencijalni problem.
To je njihov posao i upravo oni to treba da rade. Dakle, one treba da budu van politike, van ovih dnevnih prepucavanja, već prosto na ovakvim slučajima ili nekim sličnim se pokaže zašto zapravo one treba da postoji i šta je njihov ključni zadatak.
Fabrika municije Prvi partizan AD, kako se navodi na web stranici tog preduzeća, jedna je od najvećih te vrste na svetu. Proizvodi više od 400 tipova karabinske, pištoljske, revolverske i streljačke municije kojima snabdeva vojsku i policiju Republike Srbije, a također i mnoge armije sveta. Sa te strane, smatra Vlade Radulović, bilo bi jako loše da joj neko ukrade tehnologiju.
Prvi partizan izvozi veliki procenat. Upravo municije izvozi u Sjedinjene Američke Države, zatim za Belgiju, za zemlje članice NATO-a, a dođe vam do krađe taktičko-tehničke dokumentacije, vi ste onda u situaciji da s jedne strane rizikujete da izgubite da nova tržišta jer se rađa konkurencija, a s druge strane na kraju krajeva ispadate i neozbiljni jer kako se mogli dozvoliti da se tako nešto desi, zamislite kako to sliku šalje potencijalnom kupcu.
Prvi partizan Užice, fabrika iz jugozapadne Srbije koja se nalazi 200 km od Beograda, ima 3 proizvodna pogona, zapošljava više od 1000 radnika i proizvodnjom municije bavi se od osnivanja 1928. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi rok do kada bi odbor Skupština Crne Gore trebalo da definiše konačna rješenja za reformu izbornog zakonodavstva jeste 18. decembar. To je drugo produženje roka do kada bi trebalo da stranke vlasti i dijela opozicije definišu izmjene izbornog zakonodavstva. Više zna Srđan Janković.
Usvajanju predloga da novi rok za okončanje rada na reformi izbornog zakonodavstva prethodila je oštra politička rasprava u Skupštini Crne Gore u kojoj su se iskristalisale potpuno različite pozicije političkih stranaka, zbog čega pokušaj dijaloga nije rezultirao dogovorom. Vladajuća Demokratska partija socijalista ne prihvata jedinstven zahtjev opozicije da se pred naredne parlamentarne izbore formira tehnička vlada koja će kontrolisati sprovođenje zakona. Dio opozicije koju personifikuje Demokratski front poziva ostale stranke da napuste rad odbora za reformu izbornog zakonodavstva i najavljuje organizaciju protesta. Opoziciona Demokratska Crna Gora nastavlja da radi u odboru za izmjenu izbornog zakonodavstva. Socijaldemokratska partija napušta rad u odboru zbog odbacivanja zahtjeva o formiranju tehničke vlade od strane vladajuće koalicije. Skupštinsku raspravu su obilježili pozivi na proteste Demokratskog fronta, poslanik Nebojša Medojević.
Svaki od vaših 100 predloga ne dodiruje sistemsku krađu Demokratske partije socijalista. Na izbore ne možemo ići dok izborimo fer uslove. Fer uslova nema bez pobune.
Više puta je ponovljen zahtjev opozicije da vlast pristane na tehničku vladu. Poslanik Ujedinjene Crne Gore, Goran Danilović.
Ovako nešto ne možete da vidite nigdje, ni u jednoj susjednoj zemlji, nigdje u Europi. Bez ikakve odgovornosti, najveći državni činovnici rade to što rade. Ne funkcioniše tužilaštvo u VD stanju, sudstvo u VD stanju.
Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević je podsjetio da su prethodni parlamentarni izbori 2016. godine održani u potpuno neregularnim uslovima.
Nemojte zaboraviti da su posljednji parlamentarni izbori održani danu državnog udara. Nemojte zaboraviti da je vaš član predsjedništva akter afere Koverta i da nema ni objektivne, ni bilo koje druge odgovornosti.
Na drugoj strani, poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista su odbacili svaki razgovor o tehničkoj vladi. Marta Šćepanović.
Sigurno da neće biti tehnička vlada, jer bi to značilo da na svakim izborima politička partija koja vrši vlast u svakom trenutku može postati opozicija, a opozicija u svakom trenutku kada poželi može da vrši vlast. To je suprotno svim demokratskim principima i upravo mislim da je to ono što građanima ne uliva povjerenje.
Uz to su poslanici DPS-a podsjetili na nejedinstvo u opoziciji, opozicione neuspjehe, ali i spremnost da se ipak razgovara sa opozicijom. Predrag Sekulić.
Spremni smo za dijalog, spremni smo da radimo na izbornim zakonima i kažem još jedan put, spremni smo da usvojimo sva najbolja demokratska rješenja demokratske Europe. Nemojte da tražite da vam mi pomažemo da vi dobijete izbor.
Odgovarajući na pitanje kome odgovara treće produženje roka za pokušaj postizanja dogovora o poštenim izbornim pravilima, analitičar Boris Raonić kaže da je to vladajuća Demokratska partija socijalista. Raonić objašnjava da što se više produžava rok za dijalog, smanjuje se vrijeme za adekvatnu kontrolu rada institucija u predstojećem izbornom periodu.
Demokratska partija socijalista, znamo mudro, stoši vrijeme, one bitne teme zbog ove stoje po strani, unutar opozicije imamo žestoki klinč, tako da imajući u vidu neiskustvo i loše ponašanje, ne mudro ponašanje unutar opozicije, da će se nažalost ovo pitanje produžiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org Centar za mirovne studije predstavio je istraživanje o integraciji izbjeglica rađeno u 5 država Europske unije koje su primile izbjeglice: Italije, Slovenije, Portugala, Kipra i Hrvatske. Pripremio Enis Zebić.
Integracija izbjeglica i tražitelja azila efikasna jedina ako je participativna, iako uključuje i lokalnu zajednicu koju živi migrantsko stanovništvo, poručuje tehnički koordinator PANPAS projekta Alessandro Barbone iz Banjola u Italiji. Ovaj se projekt u velikoj mjeri koncentrirao na povezivanje i sinergiju sa lokalnom zajednicom i zato se većina aktivnosti projekta odnosi na lokalnu zajednicu koja organizira aktivnosti ne za izbjeglice, već zajedno s njima, poput festivala učenja jezika, kuhanja, vožnja, auta ili plivanja, skrbi za starije ljude, ali i aktivnosti za opuštanje. Više od 800 ljudi od 2006. do danas dobilo je azil u Hrvatskoj, a ove godine zatražilo ga je 1100 izbjeglica. Iako Hrvatska nije zemlja sa mnogo izbjeglica, radna integracija je iznimno važan, a i malen broj izbjeglica može biti prilika da se razvije dobar sustav integracije i da Hrvatska postane primjer drugim zemljama, poručuju iz Centra za mirovne studije. Učenje jezika je najvažnije, poručuje voditeljica projekta u Hrvatskoj Madalena Avon, a jedna od pretpostavki za učenje jezika je redovno školovanje.
Iako se u Hrvatskoj djeca tražitelja azila i azilantna sad redovno i rekla bi relativno brzo se uključuju i upisuju u osnovne škole, to nije slučaj sa srednjim školama. I kao centar za mirovne studije mi smatramo kao veliki problem u integraciji.
Iako bi država trebala omogućiti onima koji su zatražili ili dobili međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj učenje hrvatskog jezika, to nije slučaj. A jezik je, tvrdi Iračanin Idris Faisal, koji je dobio azil u Hrvatskoj i ovdje radi, izuzetno važan.
Sam učim jezik, nije bio nikakav tečaj od država ili organizacije. Jezik je jako bitno i jako važan. Niko ne može raditi kad nema jezik.
Najefikasnija rješenja obično su ona najjednostavnija, pa i u integraciji izbjeglica. U sklopu Zagrebačke zelene akcije već godinama djeluje Biciklo popravlja ona. Pred par godina krenuli su s akcijom prikupljanja bicikla koje su donirali izbjeglicama smještenim u Novom Zagrebu kako bi oni mogli brže i lakše do centra grada. Bicikle su donirali Zagrepčani, a dobili ih je nekoliko stotina izbjeglica. Ali postoji kvaka, kada se tvoj bicikl popravlja, moraš i ti sudjelovati, kaže voditelj radionice Eugen Vuk. Vuković.
I ne samo da su izbjeglice, azilanti imali priliku osjetiti nekakvu atmosferu grada, poznati ljude odavde, nego su i građani Zagreba imali prilike tu provesti neko vrijeme s izbjeglicama i u takvim situacijama meni se čini da zapravo najlakše neke predrasude i neki strahovi nestanu. Dakle, kroz nekakav zajednički rad i zajedničko druženje, jer je kod nas taj rad zapravo i druženje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti koliko je danas važno podsjećati da su ženska prava u stvari ljudska prava. Charlotte Bunch, direktorica Centra za globalno žensko vodstvo.
Mislim da je i danas važno jer ima mnogo žena u svijetu koje ne znaju i ne osjećaju da imaju jednaka prava i koje ne žive u mjestima gdje ih tretiraju kao da imaju ljudska prava.
Kod Mostara se pravi groblje mira. Predsjednik Saveza antifašista Sead Đulić kaže da je pozadina politička i da se na ovom groblju sahranjuju pripadnici poraženog ustaškog pokreta.
Pravljenje ovakvog groblja je zapravo dosljedno provođenje revizionističke politike prema Drugom svjetskom ratu.
Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dala svoj blagoslov za kršenje transrodnog momka Vuka Adžića.
Dokazali smo da i sami mitropolit, za kojeg imam sve najbolje da kažem i zahvalan sam mu na ovom samom blagoslovu koji mi je dao, uvijek sam bio stava da je dobar čovjek i da je jedno ono što izlazi u medijima, a drugo ono što on u stvari misli. On je čovjek koji ima razumijevanje.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mnoge žene u svijetu još nisu osjetile dostojanstvo ljudskih prava zbog patrijarhata i zbog toga što se u mnogim slučajevima na njih još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca, kaže u razgovoru za naš program Charlotte Bunch, osnivačica i direktorica Centra za globalno žensko vodstvo. Centar na čijem je čelu pokretač je međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, a Bunch je profesorica ženskih studija pri Rutgers univerzitetu u New Jerseyu i jedna je od najistaknutijih aktivistkinja za globalni feminizam. Sa Charlotte Bunch razgovarala je Marija Arnautović.
Gospođo Bunch, stalno podsjećate da su ženska prava zapravo jednako ljudska prava. Koliko je danas, skoro 30 godina od kampanje koja je promovirala taj slogan, širom svijeta važno podsjećati da svi imamo jednaka prava?
Mislim da je i danas važno, jer ima mnogo žena u svijetu koje ne znaju i ne osjećaju da imaju jednaka prava i koje ne žive u mjestima gdje ih tretiraju kao da imaju ljudska prava. Mislim da ideja ljudskih prava još uvijek nije prisutna u životima mnogih žena u svijetu. Dakle, za mene je to još uvijek važno jer ljudska prava daju dostojanstvo koje mnoge žene još nisu osjetile.
Zbog čega je to tako? Why?
Zbog patrijarhata, zbog toga što se u mnogim slučajevima na žene još uvijek gleda kao da su vlasništvo muškaraca. Zbog toga što se na žene još uvijek gleda kao na manje vrijedne u nekim zemljama, čak i zakonski, gdje moraju dobiti dozvolu za nešto što žele da urede od svojih muževa, očeva, pa čak i sinova. I mislim da sistem koji je uspostavljen prije mnogo godina, stotine godina, koji tretira žene kao vlasništvo muškaraca, koji zovemo patrijarhat, još nije prošao. došao, promijenio se i mnogi od nas su se oslobodile od njega, jer smo živjele u drugom vremenu, ali mislim da je i dalje ugrađen u mnoge stavove. Ljudska prava su u najvećem dijelu zapadnog svijeta počela kao prava muškaraca, dakle potrebno je vrijeme da se to zamisli. Prvo da vide ženu kako se generalno bori za ljudska prava, a isto tako moraju vidjeti da žena kao žena ima pravo da kontroliše svoje tijelo, da ima pravo na dostojanstvo i tako dalje. Mislim da je potrebno vrijeme da se takvi stavovi promijene.
Nedavno je objavljen podatak da u Europskoj uniji žene u prosjeku zarađuju 16% manje od muškaraca. Zbog čega je to tako i koliko je zapravo problem kada govorimo o ženskim pravima činjenica da žene širom svijeta zarađuju manje od muškaraca?
In the United States it's worse.
U Sjedinjenim Američkim Državama je još gore. Upravo sam pročitala da žene zarađuju između 19 i 20% manje od muškaraca. U Americi je gore jer nemamo javne službe koje bi se brinule za djecu, pa tako mnoge žene moraju da prekinu sa poslom da bi se brinule o djeci. A druge žene imaju problem sa nedostatkom novca za osnovne životne potrebe. Mnoge od njih moraju same da se izdržavaju. Mnoge su samohrane majke ili žene koje same izdržavaju cijelu porodicu. I tih 20% je ogromno kada razmišljate o ukupnoj zaradi. I dalje je indikativno da žene nemaju poslove plaćene kao muškarci. To ne govori da nemamo napredak. Svakako su ovi brojevi bolji nego što su bili prije 40 godina. Pomjeramo se u dobrom pravcu, ali se pomjeramo jako sporo. I to je važno jer novac je moć, a mnoge žene i dalje žive na marginama siromaštva. Sve dok brojevi ne pokažu drugačije, to će se ticati i njih, ali i drugih žena koje možda nisu na marginama siromaštva, ali sigurno nemaju novca za političko angažovanje ili da rade stvari koje će im dati neku moć u određenom društvu.
Podaci Ujedinjenih naroda kažu da je nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini veliki problem i da je jedna od dvije mlade žene u Bosni i Hercegovini iskusila neku vrstu nasilja u svom životu. Šta nam takvi podaci govore, u kakvim uslovima žive žene onda u Bosni i Hercegovini, ali i u ostatku svijeta?
I think such data is very disturbing.
Mislim da su ti podaci veoma uznemiravajući. Imamo puno zemalja u kojima imamo slične podatke da su mlade žene pretrpjele seksualno nasilje. U Bosni i Hercegovini imate činjenicu da je riječ o postratnoj, postkonfliktnoj državi. U mnogim dijelovima svijeta vidimo pokazatelje da se nasilje povećava, ne samo tokom konflikta ili rata, već i nakon njega. Postoji stres, povećanje i prihvatanje nasilja koje rat donosi. Pogledajte Južnu Afriku koja ima veliku stopu nasilja nad ženama. Mnogi ljudi kažu da to dolazi od nasilja iz apartheida. Mislim da sa tim imamo problem i u Sjedinjenim Američkim Državama. Jedan od naših stvarnih pokreta u kampusu je bio kada su žene govorile o seksualnom nasilju u kampusu. I na ironičan način seksualna sloboda koju smo dobili sa kontrolom rađanja i koju nekada zovemo seksualna revolucija, učinila je zapravo teže za mnoge mlade žene da kažu ne. Zato mislim da je ponekad mnogo više seksualnog nasilja nad mladim ženama sada nego što je to bilo ranije, jer su neki tabuji podignuti na neke dobre načine, ali oni moraju biti podignuti na način da ženi daju pravo i snagu da se odupre nasilju.
Ko prema vašem mišljenju treba da radi na zaštiti ženskih prava?
Well, in BH and everywhere.
U Bosni i Hercegovini, ali svugdje, odgovornost je na mnogo ljudi. Mislim da je odgovornost vlada da donesu pravni okvir za zaštitu. Odgovornost je na policiji da obezbijedi zaštitu u javnom prostoru. Odgovornost je na porodici da zaštiti i govori o nasilju u porodici. Zato što u mnogo slučajeva neko u porodici zna za nasilje. Moramo stvarati atmosferu u kojoj će ljudi osjećati odgovornost da govore o nasilju u porodici. Mislim da je odgovornost na svima, ali institucionalno mislim da vlada treba da bude prva.
Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini više od 20.000 žena pretrpjelo silovanje. Preživjele žrtve zlostavljanja još uvijek nemaju jednaka prava i beneficije u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Šta mislite o tome?
to hear that women are still not getting that benefit.
Čuti da žene još uvijek nisu dobile te beneficije, podsjetnik da je zakon samo jedan dio rješenja. Da čak i kada imamo zakon, moramo biti sigurni da se on primjenjuje. Moramo biti sigurni da se društveni stav mijenja, stvoriti prilike za posao za te žene. Reparacije su jedna stvar, ali većina žena i dalje treba dobar posao da bi gradile svoj život. Žao mi je što je to tako. Mislim da to pokazuje da u ovoj regiji nismo ostvarili progres kakav smo htjeli.
Zbog čega je ženska solidarnost potrebna? Putujete po cijelom svijetu, ima li te solidarnosti?
I think that we have a lot of feminist solidarity.
Mislim da imamo puno feminističke solidarnosti. Imamo puno solidarnosti među ženama koje vjeruju da su ove teme važne i podržavaju druge žene. Ali nemamo podršku svih žena. I dalje imamo žene koje se iz bilo kojeg razloga protive nekim od ovih ideja i ne vide da je ovo pravac kojim žene treba da idu. One vjeruju, a možda u nekim slučajevima imaju i beneficije od muške moći. One ili vjeruju da je to najbolji način ili se boje da učine nešto drugačije. Različiti su razlozi kod različitih žena. Neke žene misle da trebaju da budu kao muškarci, što znači da ne podržavaju žene da bi bile prihvaćene. Moramo imati solidarnost muškaraca sa ženskim pravima da bi podigli nivo prihvatljivosti. Koliko se sjećam, 50% je potrebno da bi se istinski mijenjalo društvo. Moramo imati što je više moguće žena i moramo više raditi sa muškarcima da nas podrže.
Tema ovogodišnjih 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je zlostavljanje na radnom mjestu. Kakvim smo promjenama svjedočili nakon pokreta poput Me Too ili Time's Up?
Mislim da su u ovom trenutku promjene koje su donijeli pokreti poput Me Too ili Time's Up uglavnom privoljeli ljude da raspravljaju o ovom problemu. I žene su privoljele radne sredine da preispitaju pravila. Jer još jednom ću da uzmem Sjedinjene Američke Države kao primjer, ima puno radnih sredina u kojima je prikazan film o seksualnom uznemiravanju. To je trebalo biti kao vrsta treninga, ali nije poslužilo svrsi. Postoji preispitivanje i diskusija za sada. Mislim da to što je puno žena progovorilo pravi veliku razliku. Vjerujem da je mnogo ljudi u mojoj zemlji i širom svijeta bilo iznenađeno koliko ljudi je progovorilo. Jer ako radite u ovom svijetu sa pitanjima nasilja nad ženama, znate koliko je nasilje ozbiljno. Ali mnogo običnih ljudi to ne uviđa i misle da su se stvari promijenile. Zato mislim da su ovi pokreti probudili mnogo ljudi da se seksualno uznemiravanje na poslu dešava i više nego što mi mislimo. U saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada radimo na ovim pitanjima i pravimo nove protokole. Želimo da u 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama naglasimo oboje i problem, ali i protokol koji radimo sa Međunarodnom organizacijom rada, a koje bi trebalo da pomogne ljudima da vide model toga šta bi moglo biti uređeno i zašto je to potrebno.
Koliko je velik problem zapravo zlostavljanje na radnom mjestu?
Jeste, veliki je problem. Mislim da smo to naučili iz Me Too pokreta. Nisam ni sama znala koliki je to problem dok nisam vidjela reakcije. Vidjela sam šta se desilo sa ženama u ranim fazama njihove karijere na univerzitetu. Vidjela sam ranjivost studentkinja prema muškim profesorima. Znam žene koje su prekinule svoje postdiplomske studije jer su njihovi mentori zahtijevali seksualne usluge. To nije nešto što je žene ohrabrivalo da govore o tome, a sada je to izloženo na način da možda možemo početi da ukazujemo ko je odgovoran.
And now it's being exposed in a way that maybe we can begin to address.
Razgovor sa Charlotte Bunch možete pročitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Posljednji 15 godina na Zaravni Bile kod Mostara nastaje groblje mira. Tu se prebacuju posmrtni ostaci svih osoba koje budu pronađene na području pojedinih općina. Međutim, protivnici ove ideje ističu kako se tamo sahranjuju pripadnici poraženog ustaškog pokreta. Slušamo Mirsada Behrama.
Jedan od idejnih pokretača projekta i dopredsjednik odjela Hrvatskog narodnog sabora BiH za drugi svjetski rat i poraće, fra Miljenko Stojić, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da se na ideju o groblju mira došlo nakon što je godinama, nakon posljednjeg rata, trajao proces potrage za tijelima 66 fratara koje su, podsjećanja radi, partizanske snage likvidirale na području Zapadne Hercegovine u drugom svjetskom ratu.
I onda, tražeći njih, nailazili smo i na pobijene civile i došli smo do jednog razmišljanja da bi njih naravno trebalo iskopati, dostojno pokopati, pa smo najprije ustrojili povjerenstva po pojedinim općinama za to i na kraju smo jednu koordinaciju povjerenstava pri Hrvatskom narodnom saboru postrojili i onda iz svega toga je proizišla ideja groblja mira.
Fra Miljenko Stojić govori da se na groblje mira prebacuju posmrtni ostaci svih osoba koje budu pronađene na području pojedinih općina, pri čemu se tijela osoba čiji je identitet poznat predaju porodicama, pa su tako posmrtni ostaci nekih partizana s područja Konavala u Hrvatskoj, koji su pronađeni na području Širokog Brijega, predati njihovim familijama.
Evo recimo ovdje na Širokom Brijegu, za ona 2-3 dana koliko im je trebalo da pregaze Široki Brijeg i odu dolje prema Mostaru, oni su ovdje napravili 330 što većih što manjih masovnih grobnica i grobišta. I mi smo ih sve popisali, već negdje oko pola smo ih iskopali i jedan određeni broj gore smo ih pokopali na groblju mira jer se jednostavno ne zna tko su, ali poginuli su kroz te dane ovdje.
Riječ je o dešavanjima iz februara 1945. godine, kada su snage tadašnje partizanske narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije izvele takozvanu Mostarsku operaciju, nakon koje su poslije višednevnih borbi sa njemačkim i kolaboracionističkim snagama preko Zapadne Hercegovine ušle u Mostar. Hrvatski historičar mostarskog porijekla Dragan Markovina u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je u to vrijeme Mostar bio vrlo ozbiljno branjen od strane ustaške vojske.
I Mostar i Široki Brijeg i cijeli taj potez je vrlo puno žrtava 8. korpus narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije imao.
Kamen temeljac groblja mira postavljen je 2013. godine. Organizatori kažu da je do konkretne realizacije projekta došlo tek nakon političke podrške Hrvatskog narodnog sabora BiH, koji na čelu sa HDZ-om BiH okuplja većinu stranaka sa hrvatskim predznakom u Bosni i Hercegovini. Međutim, projekat se u više navrata našao na meti kritika. Tako protivnici ove ideje ističu da pozadina priče sa grobljem mira i jeste politička. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH Sead Đulić kaže kako se na groblju na Bilima sahranjuju pripadnici poraženog ustaškog pokreta.
Pravljenje ovakvog groblja je zapravo dosljedno provođenje revizionističke politike prema Drugom svjetskom ratu.
Historičar Dragan Markovina kaže da se u ovom slučaju antifašistička borba želi prikazati kroz ubistva koja su se dogodila nakon oslobođenja i neposredno nakon borbi. Tvrdi kako jeste činjenica da partizanski pokret nije bio dovoljno tako reći ušao u tim krajevima BiH i da se nije smatrao oslobodiocima, nego da su se protiv partizanskog pokreta aktivno angažirali i fratri u Širokom Brijegu.
Bitno je da je gro vojnika koji su oslobađali Mostar i koji su oslobađali Široki Brijeg uopće čitavu tu Zapadnu Hercegovinu zapravo bio hrvatske nacionalnosti, uglavnom iz Dalmacije, i to je priča o kojoj se također ne govori posljednjih godina.
Vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić izjavio je, odgovarajući na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa o groblju mira, kako je to groblje gdje se žele na neki način obilježiti sve žrtve ratova, te da to na svoj način ima svoju poruku, znati poštovati pokojne stradale.
I to bi ja volio, kad bi se u javnost ugradilo ne politizacija mrtvih, manipulacija mrtvih, nego poštivanje grobova bez obzira od koga su stradali.
Urednica portala Tačno.net pri Centru za kritičko mišljenje iz Mostara, Štefica Galić, smatra da se to groblje ne može nazvati grobljem mira.
Napravljena sigurno nije iz pijeteta prema žrtvama i stradanjima njihovo. Sigurno je napravljeno da bi se manipuliralo i brojem i idejom i žrtvama, naravno u dnevno političke, etnonacionalističke politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
krštenja trans momka Vuka Adžića, koji je o tom iskustvu govorio u razgovoru za naš program, pokrenulo je pitanje odnosa crkve prema transrodnim osobama u Crnoj Gori. Da li je transrodnost prihvatljiva za crkvu i da li je Vukov primjer signal da svetišta kojima gazduje Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori polako otvaraju svoja vrata za pripadnike LGBT populacije, istraživao Predrag Tomović.
U današnjem saopštenju za javnost Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navodi da se crkva decenijama upravlja tumačenjem patrijarha Pavla i da slučajevi poput Vukovog nisu nikakva novost niti predstavljaju modernizam i liberalizam. Stav patrijarha Pavla iz 1986. godine predviđa da osobe koje su uslijed medicinske opravdanosti promijenile pol imaju sva prava na korištenje darova crkve Hristove od krštenja do pričešća, s tim što su obavezni da blagovremeno o tome obavijeste sveštenika i podnesu valjanu medicinsku dokumentaciju. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navode da slučajevi promjene pola zbog opravdanih i vrlo specifičnih medicinskih razloga predstavljaju potpuno drugačiju stvarnost od, kako navode, propagande i opravdanja istopolnih odnosa bezumne rodne ideologije, što je, kako navode, u Mitropoliji bez ikakve sumnje grijeh. Podsjetimo, trans momak Vukadžić kazao u intervju za Radio Slobodna Evropa da je veoma zahvalan mitropolitu Amfilohiju za blagoslov koji je dobio i koji mu je omogućio da u novembru ove godine bude kršten u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Uvijek sam bio stava da je dobar čovjek i da je jedno ono što izlazi u medijima, a drugo ono što on u stvari misli. On je čovjek koji ima razumijevanje.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije godinama u javnim istupima saopštava izrazito negativne komentare i stavove o LGBT populaciji. Tako je u nekoliko navrata Amfilohije povorku ponosa nazivao paradom srama, a 2013. godine je u otvorenom pismu organizatorima parade ponosa u Podgorici poručio da se, citat, drvo koje ne daje ploda sijeće i u oganj baca, kraj citata. Zbog takvih stavova Srpske pravoslavne crkve i mitropolita Amfilohija lično, LGBT osobe koje su vjernici uglavnom izbjegavaju odlazak u crkvu, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Kalezić iz nevladine organizacije Queer Montenegro.
Ili izbjegavaju crkvu jer ne osjećaju da im je to bezbjedno okruženje za ispoljavanje tog svog identiteta, ili idu u crkvu, ali samo jednostavno ne govore nikome, niti na bilo koji način ispoljavaju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, upravo iz razloga velikog mržnje sa kojim smo tokom prethodnih 10 godina najviše bili direktno izloženi od strane, u ovom slučaju konkretno Srpske pravoslavne crkve.
Kalezić primjećuje da crkva pravi razliku kada je tretman transrodnih osoba u pitanju u odnosu na druge pripadnike LGBT zajednice, odnosno da i dalje ne prihvata gejeve, lezbejke ili biseksualne osobe. Kako objašnjava filozof religije Miroslav Kevežđi, za razliku od transrodnosti, za crkvu će seksualna orijentacija koja nije heteroseksualna uvijek biti grijeh, a istopolni odnosi ili zajednica neprihvatljivi. Zbog patrijarhalnog društva i kulture koja muškarca uvijek stavlja u prvi plan, dok je žena manje vrijedna u očima zajednice, postavlja se i pitanje da li bi crkva reagovala identično da je blagoslov zatražila žena koja je bila muškarac. Filozof religije Miroslav Kevežđi smatra da bez obzira na kulturu i tradicionalne obrasce u određenom društvu, crkva ni u jednoj varijanti ne bi trebalo da ima dvostruke aršine u odnosu na praksu koju je primijenila u slučaju transrodnog muškarca.
Dakle, morala bi sama po sebi da nastupa isto iz pozicije čiste moralne intuicije. Moguće je da bi kultura mačuistička, patriarhalna, drugačije reagovala, međutim, kažem, ako bi se to ipak promislilo s jedne dublje tačke, ne bi trebalo da bude postavljena ta razlika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od polovine pripadnika LGBT zajednice u Srbiji pretrpjelo je nasilje zbog svoje seksualne orijentacije, dok je isti broj njih bio izložen diskriminatornom postupanju, pokazalo je istraživanje udruženja građana EGAL sprovedeno u saradnji sa delegacijom Europske unije. Slušamo Zorana Glavonjića.
Učesnici konferencije u Beogradu, na kojoj su predstavljeni rezultati ankete, kao najbolji primjer stanja naveli su nedavno prebijanje Beograđanina zbog sumnje da je homoseksualac, posle kog su napadači osuđeni na uslovne kazne. Brankica Janković, poverenica Srbije za zaštitu ravnopravnosti, pohvalila je pravovremeno postupanje policije, ali je uslovne osude okarakterisala kao neprijatno iznenađenje.
Oni koji treba da sprovode zakon, pored neophodnosti brzine reakcije, moraju biti svesni i težine krivičnih dela koja su motivisana mržnjom. I to vidim kao veliki izazov i čini mi se da se to nedovoljno razume i da to može da pošalje jednu pogrešnu sliku o dozvoljenosti nasilja.
Fizičko i psihičko nasilje, ponižavanje i isključivanje iz društva navelo je 80% od skoro 300 anketiranih kao najveće probleme LGBT zajednice u svakodnevnom životu. Upravo posljednji napad u Beogradu na muškarca koji je nosio ljubičastu torbu za psa predstavlja njihovu realnost, rekla je Anđela Čeh, aktivistinja Egala.
Ono gde postoji problem je zapravo kaznena politika Republike Srbije, jer je ovim na jedan način poslata poruka da nismo bezbedni s jedne strane, a s druge strane nasilnicima da mogu da se izvuku, odnosno da posljedice koje jesu u ovom trenutku u skladu sa zakonom nisu dovoljno velike da i zapravo umanjuju sam čin koji se desio.
Dobacivanje i uvrede na ulici, vršnjačko i seksualno nasilje, nasilje u sajber prostoru i unutar porodice, najčešći su problemi u svakodnevici LGBT osoba, pokazalo je ovo ispitivanje. Psihološkinja Lidija Vasiljević rekla je da aktuelni sistem vrednosti na Balkanu generiše nasilje nad različitima.
Te osobe su iste osobe koje tuku svoje žene, koje ispisuju nacionalističke parole, koje imaju stereotipe i predrasude prema svim ostalim manjinskim grupama. To nisu izolovani slučajevi.
Istraživanje nevladinog sektora pokazalo je da se samo trećina ispitanih izjašnjava kao LGBT osobe, jer se ne osjećaju bezbedno da bi bili otvoreni po pitanju seksualne orijentacije. Psihološkinja Lidija Vasiljević rekla je da nasilnici nikada ne napadaju sami.
Tipičan slučaj nemamo, sem da su to grupe koje su veoma često negde vikendom zaglavile u gradu i koje će da krunišu svoj izlazak tako što će da ostvare neki nasilni akt, kao stavit će šlag na tortu time što će da pokažu svoju heteronormativnost i da pojačaju neke socijalne bodove u svojoj zajednici.
Na ovoj konferenciji najavljeno je pokretanje kampanje Kaži ko za ohrabrivanje LGBT osoba da prijave nasilje nadležnim institucijama uz informaciju da u Beogradu postoji drop-in centar koji pruža podršku urgentnim slučajevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Promocija knjige koja negira da je granatiranje centra Tuzle izvršila Vojska Republike Srpske naišla je na osudu kako Vijeća Evrope, tako i nevladinih organizacija u Srbiji. U Ministarstvu odbrane Srbije, koje je i organizovalo promociju, kažu da se svako drugačije viđenje rata u BiH smatra zločinom. Pripremio Dušan Komačević.
Poruka je uvek ista, da ne može da se govori o zločinima koji su počinjeni tokom oružanog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije na bilo koji način, osim na način da se umanji i relativizuje uloga Srbije u tim sukobima i uopšte svako priznanje bilo kakvog počinjenog ratnog zločina tumači se kao napad na nas.
Ovim rečima Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo komentariše odluku Ministarstva odbrane da svoje prostorije ustupi za potrebe promocije knjige Tuzlanska kapija, režirana tragedija, koju potpisuje general Ilija Branković. U knjizi se, kako je ranije medijima objasnio sam autor, prezentuje teorija da komandant Vojske Republike Srpske Novak Đukić nije odgovoran za zločin na Tuzlanskoj kapiji od 25. maja 1995. godine. Takvi stavovi su u suprotnosti sa presudom suda Bosne i Hercegovine iz 2014. godine, kada je Novak Đukić osuđen na 20 godina zato što je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske naredio granatiranje Tuzle, grada koji je u to vreme bio rezolucijom Ujedinjenih nacija proglašen zaštićenom zonom. Potez Ministarstva odbrane kritikovala je i komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović, koja je upozorila da je širenje neistina i dezinformacije u posleratnom kontekstu opasno i da potkopava napore ka pomirenju. Ministarstvo odbrane je povodom izjave komesarke Saveta Evrope saopštilo da se u Srbiji knjige ne zabranjuju, kao i da to ministarstvo izražava žaljenje što se Dunja Mijatović nije oglasila kada je oslobođen Naser Orić, ratni komandant armije BiH koji je bio optužen za zločine nad srpskim stanovništvom.
Umesto da traga za istinom, Dunja Mijatović napada Ministarstvo odbrane zato što se u Domu vojske raspravljalo o knjizi koju nije izdalo Ministarstvo odbrane. Svaki pokušaj drugačijeg viđenja građanskog rata u Bosni i Hercegovini veliki je zločin ako dolazi od Srba.
Navodi se između ostalog u saopštenju uz napomenu da Ministarstvo odbrane na to neće pristati. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da nema ništa protiv preispitivanja događaja iz bliske prošlosti, ali je, dodaje on, pitanje da li Ministarstvo odbrane treba da se meša u tako nešto.
Kad su u pitanju kontroverze 90. godina, mislim da bolje se držati sa strane, da je bolje da se pokaže malo distance prema pravilnju promocije i ono što sad radi Ministarstvo odbrane štampanju knjiga koja su memoarska građa određenih ličnosti.
Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu od februara 2016. godine vodi se postupak za priznanje i izvršenje pravosnažne krivične presude Suda Bosne i Hercegovine protiv Novaka Đukića. Taj postupak, kako ocenjuju u Fondu za humanitarno pravo, traje već dugo. Jovana Kolarić podsjeća da je 2018. godine bila zakazana samo jedna sednica sudskog veća koja nije održana zbog Đukićevog bolničkog lečenja. U cilju prikupljanja dokaza za odbranu Novaka Đukića pred sudom u Beogradu, 2014. godine je izvršena i rekonstrukcija zločina na Tuzlanskoj kapiji na vojnom poligonu u Nikincima kod Šapca.
I zapravo se tom vrstom medijske kampanje i davanje prostora takvim opitima vrši pritisak zapravo na Viši sud kako bi odbio da potvrdi presudu kojom je Novak Đukić oglašen krivim.
Upozorava Jovana Kolarić. Dodajmo na kraju da smo u nekoliko poznatih beogradskih knjižara pokušali da dođemo do kontroverzne knjige Ilije Brankovića, ali je ni jedna od njih nema u svojoj distribuciji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.